definisjonen på en diktator, ja, hvis du slår opp i leksikon, så kan det godt hende du får en annen definisjon enn den jeg kommer med nå. Men det jo en som egentlig har et enevelde, og som setter demokratiske spilleregler til side, og som ikke bryr seg om hva folket ønsker, men sine egne ønsker. Og en diktator jo en som alltid belønner sine egne, sine medsammensvorene veldig generøst, og som alltid straffer nådeløst og brutalt de som ikke på lag.
Trump kaster til synelatende regelboka og skaper fullstendig kaos, men får likevel viljen sin gjennom. Og til hvilken pris, hvordan fungerer maktspillet når crazy statsledere trosser etablerte normer? Du hører på Bak nyhetene, og jeg, Elin Ludvigsen, har besøk av Hans Christoffer Aargaard Terjesen, forsker og ekspert på ledelse. Fordi Trump, han jo en leder, han verdens viktigste til og med. Hva den største ledefeilen han gjør, Hans Christoffer?
Den største ledefeilen han gjør, det at han sprenger alle etablerte grenser og noen til.
Hvordan da?
Man kan si at det han gjør at i stedet for at han følger en av en playbook, hvis det noen gang hadde blitt skrevet en playbook for presidenter, så hadde ingenting av det han gjør vært inne i den boken. Det akkurat som han gjør det motsatte av alle regler og normer tilsier, og det gjør at han fullstendig uforutsigbar, og verden stilles nesten i sjakkmatt hver eneste dag når han kommer med sine nye innfall.
Den tiden vi lever i nå, hva minner den deg om?
På en måte så minner den oss litt om opptakten til Første verdenskrig, hvor det var skjøre maktallianser på kryss og tvers over hele Europa, og statsledere som var litt på tuppa. Heldigvis så har vi en kanskje bedre rigget verden i dag for å unngå slike dominoeffekter som man gjorde da, men vi ser likevel nå at en god del allianser, en god del relasjoner på kryss og tvers settes utrolig under press, og det at de klarer å holde igjen nå, det hele verden avhengig av.
Ja, for det akkurat det, om de klarer å holde igjen nå, for det skjer altså så mye dramatisk i disse dager. Denne episoden spilles inn rett før NATO-toppmøtet i Haag. Sett ord på det vi har vært vitne til bare de siste dagene når det kommer til USAs bombing i Iran.
Det vi har vært vitne til nå at den superstormakten som vi ofte har tenkt på som en slags garantist for verdens fred, har dratt ut splinten av granaten, og nå gambler med hele verden som gissel rett og slett. Og en av meg, venn av meg som bor i statene, han sa, er det Trump sin plan å lage parkeringsplass av hele Iran? Stilte han spørsmålet til meg i går. Og det jammen ikke sikkert om vi kan si ja eller nei heller. Fordi den aggressive krigsretorikken som han bruker nå jo at de kan gjerne komme tilbake, de kan gjerne fortsette med dette her. Men det å gå inn sånn aggressivt i Midtøsten med militærmakt, det vet man fra historien til Midtøsten, at det ikke en quick fix. Det kan bare eskalere det enda større grad. Og spørsmålet om det blir besvart med terror i Europa og USA i den kommende tid, og at dermed det de tror at de skal på en måte neutralisere og ende med konvensjonell krigføring, kaster verden ut i et terrorregime som minner mer og mer om tilbake til 70-tallet og en tid vi trodde var forbi.
Og akkurat det der skal vi snakke mer om litt senere, men jeg har lyst å gå tilbake til Donald Trump, verdens viktigste statsleder, verdens viktigste president, kan vi vel si. Hva slags type leder han?
Ja, han minner mer og mer om en diktator. Vi må bare ta det bladet fra munnen og stille spørsmålet ved og kanskje svare ja på om USA har født sin aller første diktator. For han en president som gjør det klart at han ikke bryr seg om hva andre mener om hans handlinger, både innenriks og utenriks. Han fullstendig inkonsekvent i det han sier og gjør. Han kan si ting på mandag og gjøre det motsatte på tirsdag og samtidig nekte for det på onsdag. Og han også en kar som uten et omsvøp, uten et sekund med på en måte ettertanke, tar imot gaver som åpenbar korrupsjon og som bygger ned sitt hjemlige demokrati. Og alt det vi ser nå, det tendenser som vi nesten bare kunne forestilt oss I science fiction filmer for noen år siden, og det går rasende fort, og det virker som at demokraterne de ikke I stand for øyeblikket til å stoppe det. Og det vi blir avhengig av da, at hans egen befolkning straffer han knallhardt I mellomvalget, og han lovet å ikke gå til krig. Så spørsmålet har han foregnet seg, og at han blir sin egen verste fiende til slutt?
Altså det at USA eventuelt, da, som du sier nå, du tar bladet for munnen og kaller ham en diktator.
Ja.
Det ganske brutalt og ganske skremmende.
Mm.
Definisjonen på en diktator, hva det?
Definisjonen på en diktator, ja, hvis du slår opp I leksikon, så kan det godt hende du får en annen definisjon enn den jeg kommer med nå. Men det jo en som egentlig har et enevelde, og som setter demokratiske spilleregler til side, og som ikke bryr seg om hva folket ønsker, men sine egne ønsker. Og en diktator jo en som alltid belønner sine egne, sine medsammensvorene veldig generøst, og som alltid straffer nådeløst og brutalt de som ikke på lag. Og den retorikken har han jo hatt gjennom hele sin presidentperiode, men han ble jo I en større grad tøylet før. Nå har han jo på en måte begge husene, han har kongressen på sin side, og han til og med på en måte bryr seg ikke om høyesterett. Og det ganske interessant at han fikk inn høyesterettsdommere som man skulle tenke at var ganske vennlige I forhold til det republikanske partiet, men til og med de begynner jo nå å reise litt bust og prøve å stritte litt imot, og han bryr seg ikke. Og jeg tenker at når datteren til Dick Cheney, som har på en måte en av de store muskelmennene I amerikansk politikk.
Liz Cheney?
Ja, Liz Cheney. Når datteren altså til gode gamle Dick, da, som var han var på en måte en big boss han, I amerikansk politikk, men han sa vel at han ville ha henne henrettet? Altså, det er helt forbi alle mulige tanker. Og I forbindelse med noe annet jeg satt og jobbet med her I helgen, så jeg opp igjen et klipp fra John F. Kennedy I 1962, var det vel, eller var det 61? Hukommelsen min kan spille meg et puss. Men det var dagen etter den mislykkede invasjonen av Grisebukta. Og det å se han stå der og ta ansvar og snakke om dette på en veldig sivilisert måte, se hvordan journalistene fikk lov til å stille lange spørsmål, ha lange resonemanger om en president som egentlig stod skolerett. Dette hadde gått skikkelig skeis. Man skulle jo ikke tro at det var 60-tallet, man skulle nesten tro at vi var tilbake på 1800-tallet. Fordi at den retorikken, den væremåten som vi har nå, de kunne ikke forestille seg på 60-tallet at vi skulle komme hit I dag.
Men jeg har lyst til å spørre deg, fra den første presidentperioden til Donald Trump, fra 2017 til 2020, mm-hmm. Biden tok over I 2021, I hvor stor grad synes du at Trump har, altså disse trekkene hans, har blitt forverret eller tydeliggjort, disse diktatoriske trekkene?
De har blitt mye mer skjerpet. Man snakket jo veldig mye om at de hadde med seg en dreiebok, en great made plan, og det helt klart at apparatet bak han topptrimmet før denne perioden her. Forrige perioden vet vi jo veldig godt, veldig godt dokumentert at den var veldig turbulent, det var vel nesten litt overrasket over at de vant valget I det hele tatt. Nå var de virkelig som de var ganske klare over at de kom til å vinne, ganske selvsikre på det, og at de satte I gang fra første sekund. Altså, de var jo knapt kommet inn I det ovale hus før de satte I gang, og de har bare giret, og han virker jo I bedre form enn noensinne. Altså, det sjeldent man ser en kar som runder 80, som I så toppform, og det virker også som at apparatet rundt han, uansett vi liker det eller ikke, de også ekstremt på fremfot og får gjort veldig mye. Og det altså til ettertanke at de bomber nå Iran uten å ha informert en eneste demokratisk politiker, uten å få godkjenning fra kongressen. De bare durer på. Og du kan ikke angripe Iran med den type militærmakt uten å ha planlagt det ganske godt. Vi snakket om tidligere før vi gikk live at det å være president I USA, det ikke som å drive et enkeltmannsforetak. Og det helt klart her at nå har han et stort industrielt kompleks I ryggen.
De andre type lederne på den internasjonale scenen som vi ser mye til, det Putin og det Netanyahu. Hvordan vil du karakterisere de sammenlignet med Trump?
En overordnet beskrivelse at de minner om hverandre på veldig mange dimensjoner. Det godt voksne menn som gjør akkurat som de vil, som blåser i konsekvenser, og de blåser også i konsekvensetikk. De har en plan som de opplagt føler seg berettiget til å gjennomføre, og ettermæle, det regner de med at går greit uansett, virker det som. Og det det som så skummelt, jo at denne regelboken da, som du nevnte innledningsvis, den er ikke bare kastet ut av vinduet, den kastet i søpla. Og det en hel verden som står litt uforberedt på at de skulle tilrane seg så mye handlingsrom. Og de stiller seg ganske mange spørsmål nå, spesielt for eksempel i NATO, om hvordan de skal håndtere en alliert som nå opptrer som det som egentlig skulle vært den tiltenkte motparten.
Vi straks tilbake. Trump, Netanyahu og Putin, det litt av en gjeng som du nå beskriver som nå hersker og herjer. Hvem den smarte her?
Det fremstår mer og mer som at den smarteste i rommet Putin. Han har fått holde på ganske ufortøvdent i Ukraina uten at man har klart å stagge han. Den krigen jo langt fra over. Og det virker som at han klarer også å tøyle til en viss grad i hvert fall, Donald Trump. Donald Trump har jo byttet på å hylle han kommet med veldig negative karakteristikker av han. Men han har ikke klart å straffe Putin skikkelig. Og i det øyeblikket det står litt i stampe mellom de to, så går altså da Trump og Netanyahu hen og går til angrep på Iran. Og spørsmålet går de til angrep på Iran som en del av at Trump nå ikke klarer å mestre Ukraina i det hele tatt? Sannsynligvis mye mer bak enn det, men det veldig interessant at i det øyeblikket Trump på en måte til slutt ender opp med å true Putin, så går han til angrep på Iran i stedet for. Så vi ser et spill fra en mann som ikke egentlig klarer å håndtere noen av de situasjonene han sa han skulle. Han skulle jo skape fred i Ukraina på en dag, han skulle jo løse opp i Midtøsten kjemperaskt, han skulle ikke starte en ny krig. Nå har han ikke klart at han har levert motsatt på alle disse tre punktene.
Men i hvor stor grad tror du Trump manipulert av Netanyahu da?
Jeg tror han manipulert til dels både av Putin og Netanyahu. Men
det skjønner han ikke selv selvfølgelig.
Nei, det skjønner han ikke selv, men det må jo rådgiveren hans skjønne veldig godt. Og jeg tenker at det skjer noen byttehandler her som vi kommer til å lære om senere. Men vi må også være klare, og jeg tror altså innmellom i Norge så vet jeg ikke om vi har dyp nok innsikt i hvor viktig alliansen med den israelske ligaen Altså, den israelske ligaen jo en av de viktigste alliansepartnere du kan ha hvis du folkevalgt i USA, og du må forholde deg på en helst konstruktiv måte i forhold til Israels lobbyister og sterke politiske miljø i statene. Så det å håndtere Israel, det kjempevanskelig. Og vi så jo også hvor komplisert det ble for Biden og senere Kamala Harris da det eksploderte på Gaza-stripen. Og her driver Trump nå med en veldig sånn delikat balanse opp mot egen befolkning, men den hemningsløs underkastende i forhold til israelerne der nede. Og det jo veldig interessant å se hvordan det blir i mellomvalget, hvordan jevne amerikaner vil reagere på dette her. Men jeg tror det at vi på en måte ikke har dyp nok innsikt i hvor sterke disse alliansene og hvor sterkt det egentlig former og påvirker presidentene, det gjør at når vi sitter litt utenifra, så tror jeg ikke vi helt klarer å håndtere det på noen måte. Og det gjør at hans neste trekk også blir nesten umulig å forutse.
Jeg klarer ikke å glemme det du sa om byttehandel. Mm. At det må foregå noen byttehandler her. Hva legger du i det? Hva det vi ikke viser? Hva kan det være som ikke vi får øye på nå, og som skjer egentlig rett foran ansiktet på oss, men som man kanskje vil skrive om i historiebøkene da?
Ja, den som hadde visst det hadde nok kunnet skrive bok på flekken, men vi vet jo at USA dessverre da, de har jo hatt en tendens. USA har dessverre hatt en tendens til å gå til krig. De under flagg av at det for demokrati, men vi vet at det ofte for olje og interesser. Kuwait-krigen jo en veldig vanlig kritikk av det, var jo at man ville sikre Saudi-Arabias olje. Det som veldig vanskelig å forstå her jo dette angrepet på Iran, og hvis nå Iran stenger stredet, så blir oljen i verden veldig dyr. Det sånn som amerikanske velgere kan reagere veldig negativt på. Så hva som ligger I potten her, som den jevne amerikaner skal forstå at what's in it for them, det blir ikke jeg klok på for øyeblikket I det hele tatt. Og det at også Netanyahu har lagt seg ut med så mange verdensledere, det gjør at Trump også nå tar enda sterkere stilling til hvem han vil være på lag med. Og det vanskelig for meg å forstå at USA skal ha en egen interesse av, som min venn sa, å lage parkeringsplasser av Iran. At de skal på en måte utsette amerikanske styrker for å eventuelt kunne dø I en kamp som ikke egentlig for amerikanernes demokrati. Så dette her, det det mest sølete sjakkbrettet enn noensinne har sett for øyeblikket. Og det som frustrerende for oss, men også veldig interessant og skaper nysgjerrighet, hva det som det neste trekket på bordet? Hva skjer I morgen? Hva skjer neste uke som endrer vår forståelse som vi ikke kunne gjøre rede for I dag?
Du nevnte dette stredet, og det Hormuz-stredet du da mener. Og bare sånn for å beskrive det for lytterne, det et veldig smalt stred hvor store deler av verdens olje- og gassproduksjon blir fraktet igjennom. Og det jo et av de strategiske målene, eller hva kan man kalle det, våpnene Iran nå har, at man truer rett og slett med å stenge det stredet. Dette her kommer vi til å høre mye om fremover.
Det gjør vi, og det som jeg synes veldig interessant, nå var du og jeg så heldige at vi var på Storebrand-konferansen for 14 dager siden snart. Der var det en av analytikerne som sa at de så noen bevegelser I oljeprisen som de ikke ble kloke på. Det snart 14 dager siden. Da, det tenkte jeg litt på etterpå, og så tenkte jeg tilbake til Første verdenskrig, hvor det som skjedde da de rustet opp, var at prisen på hester gikk opp. Så prisen på hest I historisk perspektiv rundt den Første verdenskrig blitt sett på som en sånn markør for at det var opprustning og ferdig med å bli krig I verden. Spørsmålet var det vi fikk høre av analytikerne på Storbrand-konferansen, det de så som de ikke forstod, var det allerede da at markedet hadde en markør, en foreløper til det som var I ferd med å skje, og som eksploderte I helgen. Og det nettopp slike ting vi ikke blir klok på før vi har sett at det skjer. Og så vet vi at Iran har jo truet med å stenge dette stredet tidligere, men det kan gå til at de blir tvunget til å gjøre det nå. Spørsmålet da om de gambler da enda mer med Trumps aggresjon, og at det skaper legitimitet for at han da bomber enda mer. Og for oss så det på nåværende tidspunkt helt umulig å si hva som vil være utfallet, men igjen da så vi tilbake til en analogi jeg har brukt tidligere, at Trump han byttet ut alle spilleregler og kjører spillteoretiske spillet chicken I nesten alle situasjoner, som de av lytterne som kanskje har sett den filmen med James Dean vet at handler om at biler kjører enten mot et stup før man skal kaste seg ut I siste liten, eller mot hverandre, og så ser man hvem som taper ansikt til slutt. Og det som enda skummelere med det at en periode nå så har vi visst at han spiller dette chicken-gamet på alle flater han holder på med, innenriks og utenriks. Men så var det kanskje litt uheldig da at han ble døpt taco av pressen hjemme, Trump's always chickens out, fordi det som var min frykt for det, at nesten så kunne tenkt at kunne ikke bare holdt det hemmelig, var at han da kanskje tenker at nå skal jeg gjennomføre alle situasjoner, jeg skal ikke la den beskrivelsen stå.
Ja, for det litt Trump, det ikke det?
Det litt
Trump.
Det
litt sånn han
Du liksom, da forer du hans ego med noe han nødt til å vinne over, og da setter du I gang en livsfarlig fyr bak spakene.
Men kan det nå være at Donald Trump har foregnet seg, og at rett og slett kan begynne å revne internt? Dette her blir for stort og for komplekst, rett og slett.
Vi må jo faktisk bare være så ærlig og si at det må vi bare håpe på. Fordi denne krigshissingen, den setter jo hele verden I livsfare, faktisk. Det han har gjort nå jo et klart kontraktsbrudd med de velgerne som valgte ham. Han skulle ikke starte en ny krig. Han splitter MAGA-bevegelsen internt. MAGA-bevegelsen den viktigste for han, og de nå så på tuppa og krangler mellom seg selv. Det svekker jo han. Og hvis også dette medfører at prisen på bensin skulle gå opp, vet du allerede at prisen på egg har blitt høyere. Han lovet jo til og med å senke prisen på dagligvarer. Det jo ganske fascinerende hva han lover bort. Men hvis også det blir høy bensinpris, da begynner det å kjennes på lommeboken for amerikaneren, og det var jo Bill Clinton sin valgkampanje, det tilbake på 90-tallet, «It's the economy, stupid». Leverer han ikke der, da begynner han å tape på så mange arenaer, Og den siste arenaen da også utenrikspolitisk, at verden eventuelt snur seg bort fra han, og at også konsumenter I resten av verden straffer amerikanske selskaper med å ikke kjøpe varer, og vi vet jo allerede at turismen til USA har gått ned. Det så mange flater som han ikke rår over, at han kan ha foregnet seg. Og for de lytterne dine som vil være nysgjerrige på å se, gå inn og google både for eksempel tofrontskrig, så ser man jo fort at det sjeldne veldig vellykket strategi. Men for eksempel Israel nå, som har involvert seg I en trefrontskrig, vi kan på en måte si det, Hamas, Hezbollah og Iran, med USA på lag, som da skal på en måte støtte opp om det, som historisk sett en veldig, veldig sikker oppskrift på å tape, så kan det godt hende at han også har kastet seg inn I et slags investeringsprosjekt som gjør at USA over bruttonasjonalprodukt, USA over nasjonalbudsjettet blør penger. Han har jo lovet skattelette I tillegg. Dette I ferd med å kunne rakne fra alle bauer og kanter.
Vi straks tilbake. Trump kjempeelefanten I glassmagasinet,
ja.
Sa du til meg I forkant.
Absolutt.
Det et ganske sånn, man ser det veldig sånn levende for seg, det bildet der.
Ja, ja og han har ingen, han som elefant så har han ingen ambisjon om å gå på som elefant har han ingen ambisjon om å gå på kattepoter inn på glassmagasinet. Han skal både med snabelen og halen bare knuse alt som går I veien. Og det veldig skummelt at det hans default, altså det hans mindset. For de fleste andre presidenter, de har jo tidligvis gjort det samme. Men de har I det minste latt som noe annet. Og dette jo litt sånn interessant også med tanke på hvis det skulle vært en bok som presidenter skulle lese, så vet vi at det finnes ikke en eneste amerikansk president, I hvert fall de siste 100 årene, som ikke har hatt en hel haug av svin på skogen. Men de har I hvert fall hatt en anstendighet, eller kanskje også en form for kløkt, til å I det minste prøve å skjule det. Vi husker jo den famøse høringen der Colin Powell satt og løy for FN om at Irak hadde kjernefysiske våpen.
Tilbake I 2003?
Tilbake I 2003. Det har jo vært sagt fra flere nå at Iran ikke kommet dit at de kan produsere det I helt tatt. Men det ikke snakk om at det har noe å si for legitimiteten for Trump selv. Mens da Colin Powell satt der og på en måte ble tatt I løgn etterpå, så raknet jo på en måte litt av det presidentprosjektet for Bush I etterkant, ble satt veldig I vannry. Den vannryen virker ikke som de bryr seg om I det hele tatt, og det gjør at de også blir enda mer skumle enn noensinne. For hvis du ikke bryr deg om konsekvenser, så blir du det farligste rovdyr å ha med å gjøre.
Den type lederstil som Trump har, og Putin har, og Netanyahu har, den har da det til felles at den uforutsigbar. Det store menn med store tanker om seg selv, som kanskje tar munnen litt full. Men så det noen gang sånn at det de som styrer disse store, mektige landene, og våre egne ledere, europeiske ledere, må noen gang forholde seg da, til disse spillereglene, la oss kalle de nye spillereglene, da, når regelboka brytes. Hvordan skal man gjøre det, og samtidig beholde verdigheten sin? Altså, hvordan skal man lese rommet, se for deg NATO-toppmøtet denne uken her? Hva som kommer til å spille seg ut der?
Ja, hvis vi går tilbake til historien, sånn lite kort tilbakesteg, så det jo sånn at Machiavelli, han jo for mange... Machiavelli skrev jo Fyrsten som en slags sånn dreiebok for politisk ledelse. I Fyrsten så gjør han en analogi mellom at en fyrste burde egentlig forene egenskapene til løven og til reven. Løven har jo mot, aggresjon og evne til vold, og reven har jo list og kløktighet og evne til å lure selv den lureste. Og så Machiavelli var veldig inspirert av de gamle grekerne og antikken og mytologi, og sa at det var jo ikke mulig for et menneske å forene dette her, så en fyrste burde egentlig være som kentauren, denne mytologiske skikkelsen fra gresk mytologi, som hadde menneske over kroppen og så heste under kroppen. For da skulle man kunne klare å forene dette her. Det nesten en slags form for kentaur-skikkelse de må gå inn I, fordi de må ha mot nok til å stå mot han når han blir som mest bøllete. Da kan de ikke finne seg I det. Samtidig må de være kløktige nok til å på en måte komme bakenfor og nesten kunne påvirke, eller kanskje vi skal bruke ordet manipulere ham når det trengs. Og det å balansere det å være veldig modig, veldig sterk og veldig kløktig og veldig listig, det jo to helt forskjellige måter å agere på. Og det gjør at det blir ekstra vanskelig, for når det du tråkker over I for stor grad, og da mister han. Vi vet at presidenten I Mexico, hun har jo faktisk klart å håndtere han ganske godt på en slik måte. Mens det virker at de som underkaster seg for mye, det virker på en eller annen måte som at de nesten mister hans respekt. Som igjen gjør at hvis du kryper for ham, så kan det godt hende at du taper likevel. Og det var veldig interessant å høre I en intervju med Stoltenberg, da han fortalte om hvordan de hadde prøvd å møte han med og realitetsorientere ham, at det gikk veldig dårlig da Norge prøvde å annektere Grønland, men samtidig være veldig høflige og veldig på en måte anstendige sammen med han. Så det å takle Trump, det krever på en måte psykologisk kompetanse, og det krever statsmannskunst på et veldig høyt nivå. Og så jeg litt usikker på om de på UDs aspirantkurs lærer å håndtere dem, da.
Og så det noe med at det jo grensen fra at det går bra, som når Jens og Jonas var I det ovale kontor, eller til Zelensky som fikk huden full av kjeft.
Ja.
Dem vet man jo aldri helt når kommer.
Nei.
Så på dette NATO-toppmøtet denne uken, så vet man jo virkelig ikke hva som vil spille seg ut. Det kommer jo mye an på hvor presset Donald Trump og hva som står på spill for ham, og ikke minst hvordan de andre spiller opp under hans ego, da om det med smisk, eller hva det nå skulle være.
Ja, og så det jo ikke sant, det kjempefristende, og jeg ikke uenig I de som har gjort en del sånn psykologiske analyser, jeg jo ikke ingen psykiater, men det jo helt klart, det noe ved ham som fremstår som at han ikke like åndsfrisk som alle andre, for å si det litt sånn forsiktig. Det noe ved hans psykologi som styrer ved hans valg. Det tror jeg vi kan på en måte bare konkludere med en gang. Men den analysen blir også for enkel, fordi det et stort apparat bak han som skal håndtere alle de beslutninger som blir fattet, og mange av dem fatter jo ikke han alene. Og det vi ikke vet når grensen går for at det valg han tar på bakgrunn av innfall eller kanskje sin, jeg tar munnen full og sier litt stormannsgale måte å lede på, og hva som uttrykk for en dreiebok som de har helt klar, og som også virker å være veldig full av selvtillit. Så når det statslederne går inn I et minefelt som minelagt av veldig mange rådgivere, og når de går inn I et minefelt som belagt av hans ustabile personlighet? Og det helt klin umulig for disse politikerne og disse NATO-medlemmene å vite hva som hva. Og det gjør at det veldig vanskelig å planlegge fremover på et stødig måte. Den eneste måten de kan håndtere det på å faktisk samles om å håndtere ham. Og at NATO på tvers av ulike interesser nødt til å svare med å stå veldig samlet. Og det også den eneste måten at verden faktisk kan ende opp med å håndtere disse statslederne som nå virker som har fått veldig mye anaboliske teorier, og det at man må stå sammen om å tøyle dem og stagge dem. Fordi vi må huske på at selv om det supermakter vi snakker om, så de fortsatt I mindretall I verden. De fortsatt avhengige av å handle med resten av verden, de avhengige av å samhandle med resten av verden, og I det øyeblikket de blir stilt litt I sjakkmatt, så kan de ikke med det første I hvert fall svare med å bombe alle de landene de ikke liker. Men det å tørre det å finne motet til den formen for statsledelse, det har nok tatt litt tid for veldig mange statsledere å finne ut at den riktige måten å gå fram på. Og så skal de samtidig gjøre det samtidig som de litt nensomme og kanskje behandler dem på en sånn verdig måte. Det så mange steg I den kabalen for at den skal gå opp, som gjør at den uten noen form for fasit.
Hva det... Hvis du skal trekke fram noe da, som du var inne på noe av det nå, men det mest positive med den kaotiske situasjonen vi står I nå, at vi altså har verdensledere som har kastet regelboka, og vi til de grader har et USA som gjør akkurat som de vil, og som vi ikke lenger vet om vi kan forholde oss til på den tradisjonelle måten. Hva godt kan komme ut av det?
Det et godt spørsmål. Forhåpentligvis det som det kommer godt ut av det at særlig land som I NATO I større grad tar ansvar for å være ansvarlig for sin egen sikkerhet og for sin egen økonomi. Det jo et ettertanke. Vi har jo snakket mye om den dype freden som har ligget over Vesten I 30 år. Men jeg pleier ofte å understreke at det har vært I Vesten. Det har jo ikke vært dyp fred I resten av verden. Og det har vært veldig mye egentlig krigføring mellom stormaktene by proxy I alle andre steder I verden. Nå kom den ustabiliteten og den ufreden, den kom også til Vesten. Sånn at den oppvåkningen som skjer nå, den jo egentlig på høy tid, og det at vi tar ansvar for eksempel for vårt eget sikkerhetsbudsjett, at vi bruker mer på å ruste opp, det skulle da egentlig bare mangle. Det å være avhengig av at storebror alltid skal hjelpe deg ut, de fleste som har hatt storebrødre, de vet at det litt sånn delikat.
Det rakner en eller annen gang.
Det kan fort rakne, og hva gjør du hvis storebror reiser til utlandet da? Ikke sant? Du må fortsatt da gå forbi den gjengen med gutter bak skolegården likevel. Sånn at vi må ta ansvar for oss selv og ikke være avhengig av regimeskifter I andre land. Det tror jeg det mest positive hvis vi klarer å finne en stabil måte å stå på egne ben som tryggere enn den vi har hatt hittil.
Du har hørt Bak nyhetene med Elin Ludvigsen, en podcast fra Momentum Media. Vi publiserer nye episoder gjennom hele sommeren. Innholdssjef Tuva Jordfall. Tom Norman har lyddesign på denne episoden. Du når oss på hei@momentummedia.no.